Era Sport 101,8.
Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Ελλάδα των Σπορ, η οποία θα συνεπικουρείται με το μεγάλο ένθετο για το Water Polo κάθε Παρασκευή και το αξίζει άλλωστε. Το Polo είναι το Ολυμπιακό μας άθλημα με τις τεράστιες επιτυχίες, Ολυμπιακές, παγκόσμιες και συλλογικές. Και μάλλον πια συλλογικές. Γι' αυτό, επειδή έχει τεράστια γκάμα το ελληνικό πόλο και με τις επιτυχίες τις σωματιακές αυτές τις μέρες, θα ξεκινήσουμε κάνοντας ένα μίνι αφιέρωμα. Γι' αυτό που ευχαριστούμε Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που είναι στην κονσόλα του ήχου και βάζει και καλή μουσική. Ευχαριστούμε τη Βίβλη Νικολοπούλου, η οποία είναι στην παραγωγή πάντα. Και φυσικά, έτσι δεν είμαι μόνος, γιατί έχω κοντά μας τον Βασιλομπίλαρο, τον Βασίλη τον Μότσι.
Γεια σου, Μάκη. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές της Era Sport.
Έχεις εντρυφήσει για τα καλά στο πόλο.
Η αλήθεια είναι αυτή τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως. Το έχω αγαπήσει πολύ το άθλημα, είναι πάρα πολύ όμορφο.
Είδες που σου τα έλεγα.
Και το πιο επιτυχημένο, όπως είπες, ο σωματικός σπορ. Βέβαια, νομίζω ότι η σημερινή ημέρα είναι αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους.
Σαφώς.
Λόγω του θανάτου του Αλέξανδρου Νικολαίδη.
Το δυστύχημα είναι ότι χθες έφυγε ο Σταύρος Σαράφης, ένας μεγάλος στάρ, ο Κέσσαρας του ποδοσφαίρου. Και σήμερα φεύγει ένας μεγαλέξανδρος των Ολυμπιακών αθλημάτων, έτσι τον αποκαλώ εγώ, τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία και ακόμα γράφει και ιστορία και μετά θάνατον με αυτό που είχε γράψει και δημοσιεύθηκε.
Ένα συγκλονιστικό κείμενο, πραγματικά νομίζω ότι έχει συγκλονίσει όλους όσοι το διάβασαν και αν δεν το έχετε διαβάσει, ειλικρινά σας παρακαλώ να ζητήσω εδώ. Θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια σε ό,τι είχε να κάνει με το τι αναφέρει, αλλά νομίζω ότι μας δίνει αρκετά μηνύματα μέσα από αυτό που έγραψε.
Η νομιά του είναι όντως μεγάλη, Βασίλη, έτσι, και άφησε την τελευταία του πνοή μετά από 2 χρόνια, έτσι, που δεν το ήξερε κανένας ότι είχε την επάγκατο. Mm-hmm. Και ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σπουδαίος αντιστή, τι θέλεις να πεις.
Και ένα πολύ σπάνιο είδος καρκίνου, ένα καρκινώματος μάλλον, μάλιστα, για την ακρίβεια. Ναι, τέλος πάντων, πραγματικά νομίζω ότι όλοι έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ σήμερα και σίγουρα έχουν συγκινηθεί από τα όσα διάβασαν και έχουν λάβει μηνύματα.
Δεν το είπα τυχαία το Μέγας Αλέξανδρος, γιατί και στο σωματείο αυτό ανήκε από 3 ετών. Έτσι. Στο σωματείο το εκβοτώ και να θυμίσω και αυτά που λέει και ο ΨΑΤ και όλος ο κόσμος έστειλε συλληπιτήρια μηνύματα από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της ΕΟΕ, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Και φυσικά και οι μεγάλες ομοσπονδίες, ΣΕΓΑΣ, ΚΟΕ, που βέβαια γνωρίζουν τι σημαίνει.
Όλος ο κόσμος αθλητισμού νομίζω, ναι. Και όχι μόνο.
Λοιπόν, και φυσικά όλη η Θεσσαλονίκη, η Βούλα Πατουλίδου, ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης και όλοι αυτοί. Εμείς να πούμε ότι αυτό κατακλείδι που είπε, αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία. Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου.
Γιατί θα βγουν σε δημοπρασία κατόπιν δική του επιθυμία στα 2 Ολυμπιακά μετάλλια που έχει κατακτήσει και τα έσοδα θα πάνε σε ίδρυμα για παιδιά, σε ιδρύματα για παιδιά που θα διαλέξει η οικογένειά του.
Οπότε, Βασίλη, είναι καιρός να πάμε και στα του Πόλο. Έχουμε ήδη την πρώτη γραμμή. Έτσι είναι ο Κώστας ο Δήμου.
Να τον προπονητής του Πανιωνίου. Καλησπέρα κύριε Δήμο.
Γεια σου Κωστή.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Καλή επιτυχία καταρχάς. Να πούμε ότι ο Πανιώνιος αγωνίζεται στον δεύτερο προβληματικό γύρο του Champions League. Φιλοξενεί τον Όμιλο στον κολυμπητήριο της Νέας Μύρνης, το οποίο ήταν κατάμεστο χθες στη νίκη του Πανιωνίου με 16-9 επί της Ζάιμπας. Επομένως κύριε Δήμο, καταρχάς να μας μιλήσετε για την χθεσινή πρεμιέρα της δικής σας ομάδας.
Κοίτα, πάντα οι πρεμιέρες είναι λίγο δύσκολες. Αυτό το ξέρουμε, ότι υπάρχει το άγχος της πρεμιέρας. Οι ομάδες δεν γνωρίζονται καλά. Αυτό έτσι έγινε και χθες. Με αποτέλεσμα τα πρώτα 8 λεπτά να είμαστε νευρικοί. Από εκεί και πέρα, όταν τέλος πάντων κάποια στιγμή μπήκαμε στο ρυθμό, φάνηκε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, ανοίξαμε το σκορ και κερδίσαμε το παιχνίδι με μια καλή διαφορά.
Σε λίγη ώρα, στις 8.30 για την ακρίβεια, αντιμετωπίζετε την Duisburg. Το δεύτερο σας παιχνίδι στον Όμιλο θα ακολουθήσει αύριο στις 8.30 το μάτς με την Πλάντος και την Κυριακή με την Πρέσια. Η νίκη φαντάζομαι είναι το ζητούμενο και σήμερα για να, πάτε σε τελικό με την Πλάντος.
Σήμερα ναι, το ζητούμενο όπως λείπες και εσύ είναι η νίκη. Για μας αυτό το παιχνίδι είναι μόνοδρομο, πρέπει να το πάρουμε. Αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες αύριο να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στην τρίτη φάση της Champions League. Φυσικά είναι ένα παιχνίδι σήμερα που θέλει πολύ προσοχή. Θα είμαστε εδώ στον κόσμο μας, θα έχουμε την υποστήριξή τους, κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μας δίνει τρομερή δύναμη, μας δίνει τρομερό κίνητρο. Θέλουμε να παίζουμε για αυτούς, εκτός από τους εαυτούς μας και την ομάδα μας. Και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
Ήθελα να σας ρωτήσω για τον κόσμο, το είπατε βέβαια και μόνος σας το απαντήσατε, αλλά στις μεταξύ σας συζητήσεις και εσείς με τους αθλητές σας, δηλαδή, τι λέτε για την παρουσία τόσων φιλάθλων, κάτι που ξεκίνησε την περσινή σεζόν, έτσι, στο κολυμπητήριο της Νέας Μύρνης.
Κοίτα να δεις, οι παλιοί αθλητές, αυτοί που ήμασταν πέρσι, πλέον το έχουμε θα πω και συνηθίσει, απλώς το περιμένουμε. Mm-hmm. Περιμένουμε αυτή την υποστήριξη. Στην αρχή πέρσι δεν σου κρύβω ότι ήμασταν έκπληκτοι από την πόσο ενέργεια και πόσο δύναμη μας δίνανε. Τα παιδιά που ήρθαν φέτος το αντιλαμβάνονται και αυτοί. Το αντιλαμβάνονται μέχρι και οι αντίπαλοι χθες, δηλαδή συγκεκριμένα οι Λιθουανοί αθλητές, με το που βγήκανε, το πρώτο πράγμα που πήγανε και κάνανε ήταν να πάνε να χειροκροτήσουν το φιλάθλους μας. Αυτό δείχνει ένα πολύ ωραίο κλίμα φυσικά, ότι το αντιλαμβάνονται μέχρι και οι αντίπαλες ομάδες, γιατί είναι κόσμοι, εμψυχούν την ομάδα τους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος και για τον χώρο μας του υδατοστέρηση, αλλά πόσο μάλιστα για τον Πανιόνιο, που έχουμε καταφέρει και έχουμε ενεργοποιήσει και έχουμε φέρει κόσμο στην πισίνα.
Κωστή, ήσουν και εσύ από την υπέροχη γενιά των Μπέμπεδων Ζουλαγμένης. Και τώρα εκεί στον Πανιόνιο, επειδή είναι σύλλογος που παράγει αθλητές, έτσι, και έχει παράξει πάρα πολλούς, με κορυφαίο τον Μουρίκη ασφαλώς, θέλω να μας πεις έτσι πόσο παραγωγική διαδικασία, μάλλον πόσο αυτή η παραγωγική διαδικασία συνεχίζεται και τώρα που βγήκατε Ευρώπη.
Δεν μπορείς να το ξεχνάς αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αν ξεχάσεις ότι πρέπει να δουλέψεις την παραγωγή σου, νομίζω ότι θα έχεις ημερομηνία λήψη. Είναι νομίζω το Α και το Μέγα να υπάρχουν υποδομές, να δουλεύουν καλά, να υπάρχει μια καλή οργάνωση. Μέσα αυτή τη διαδικασία κάθε φουρνιά να είναι λίγο καλύτερη από την προηγούμενη, ώστε να μπορούν σιγά σιγά παιδιά από αυτά να ενσωματωθούν στην πρώτη ομάδα και να στελεχώσουν και τις εθνικές ομάδες. Ο Πανιόνιος το έκαναν έκαθεν αυτό. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ και θα προσπαθούμε να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε.
Μάλιστα. Το επόμενο βήμα.
Το επόμενο βήμα είναι σήμερα, στην πρώτη φάση. Πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πάμε βήμα-βήμα. Και ο στόχος ο επόμενος, ο πιο κοντινός είναι το σημερινό παιχνίδι. Και από εκεί πέρα, έτσι, ο πιο μακρινός και όχι τόσο μακρινός είναι να καταφέρουμε να περάσουμε στην τρίτη φάση του Champions League.
Αυτό για όποιον μας ακούει θα συμβεί αν ο Πανιόνιος είναι είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη θέση του ομίλου. Ναι. Υπάρχει και η Μπρέσια βέβαια που είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και επειδή η Μλάντος είναι ο επόμενος αντίπαλός σας, έχετε εικόνα της. Φαντάζομαι την είδατε και το πρωί αγωνιζόμενη στο μάτς με την Μπρέσια. Τι μπορείτε να μας πείτε για την κροατική ομάδα?
Εντάξει, είναι από μια πολύ μεγάλη σχολή, την κροατική παραδοσιακή ομάδα, από πολύ μεγάλες επιτυχίες. Με καλό αγωνιστικό ρυθμό, διότι έχουν ξεκινήσει και η λίγα τους και είναι παιδιά τα οποία είναι αυτό που λέμε έτσι στη γλώσσα, έτσι περμένα παιδιά έχουν παίξει. Σίγουρα δεν έχει, δεν από την ποιότητα, αλλά το ρυθμό που έχουν οι Ιταλοί. Αυτή είναι η διαφορά που μπορώ να, έτσι, να πω ανάμεσα στους Ιταλούς και τους Κροάτες. Ότι δεν έχουν το ρυθμό, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, επικίνδυνη, και αν θέλουμε να έχουμε τύχη ώστε να τους κερδίσουμε και να περάσουμε, θα πρέπει να δείξουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο στο αυριανό μας παιχνίδι.
Ο Μιλάνοβιτς ήρθε να δει τη Μλάντοστ εκεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν ήσουν παίκτης, είχες αντίπαλο το Μιλάνοβιτς τη Μλάντοστ.
Δεν τον έχω δει, αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι τώρα επειδή τις καθημερινές είχαν προπόνηση, ίσως δεν κατάφερε.
Είναι και αυτό, βέβαια.
Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα αυριανά παιχνίδια και τις Κυριακές θα είναι εδώ. Ξέρεις τώρα, επειδή υπάρχουν και τα live streaming, πολλές φορές είναι λίγο έτσι βολικό, κάθονται και τα βλέπουν με την ησυχία της σπίτι. Αλλά σίγουρα θα έρθει εδώ να βρει και τις ομάδες, αλλά και πολλού καλούς φίλους που έχει και συμπατριώτες.
Και κύριε Δήμη, να κάνω μια ερώτηση για το πρωτάθλημα. Ο Πανιώνιος έχει φτιάξει ένα πολύ καλό ρόστερ και δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα. Ποιος είναι ο στόχος στο πρωτάθλημα, γιατί είπαμε στο Champions League να περάσετε στον τρίτο γύρο, έτσι αρχικά. Στην Ελλάδα, ποιος είναι ο στόχος?
Λοιπόν, στην Ελλάδα ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να επαναλάβουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά όπως την περσινή. Ξέρουμε ότι φτάσαμε πέρσι τρίτη, το να μείνει τρίτος είναι πιο δύσκολο από το να φτάσει εκεί. Όσο ανεβαίνει, είναι δύσκολο να μένει. Άρα, ο στόχος μας είναι να μείνουμε εκεί και να καταφέρουμε να πάμε λίγο πιο ψηλά. Μέσα στη διαδικασία που έχουμε με τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις και τις ευρωπαϊκές μας αγώνες, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε και μακροπρόθεσμα αγωνιστικά. Να εμφανιζόμαστε και στις εμφόρες διοργανώσεις όσο πιο καλή γίνεται. Γιατί ο γνωστόν. Το πρωτάθλημά μας είναι πολύ μεγάλο, γίνεται την άνοιξη, εκεί είναι που θα κριθούν όλα και εκεί εμείς θέλουμε να είμαστε όσο πιο καλοί γίνεται. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι την άνοιξη θα πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι ώστε να είμαστε συνεχώς βελτιωμένοι.
Κύριε Δήμα, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, καλή επιτυχία και στους τρεις επόμενους αγώνες της ομάδας σας, του Πανιωνίου. Να είστε
καλή
καλά.
Επιτυχία, Κώστα.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Από έναν περιφερειακό θα πάμε σε έναν υπέροχο τερματοφύλακα, έτσι, ο οποίος αν του έλεγες να παίξει και φουνταριστός θα το έκανε. Είναι τόσο εμβολιασμένος με το πόλο, έτσι, από μικρό παιδί. Μιλάμε για τον Νίκο Δαδουλιγιάννη, έτσι, τον προπονητή πλέον του Απόλλωνα.
Ακριβώς.
Έχει περάσει από πολλές ομάδες, ο Νικόλας.
Ως παίκτης διακρίθηκε στον Ολυμπιακό κατά τις 26
τρόπαια. Και στην Γλυφάδα.
Ναι, βεβαίως και στην Γλυφάδα. Και ως προπονητής έχει μπει στο τρίτο του χρόνου στον Απόλλωνα.
Α, μπράβο.
Χθες ο Απόλλωνας έκανε την πρεμιέρα του στο EuroCup απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, την Ουγγρική, τη Βαζούτας, στη Βαρκελόνη. Ο όμιλος διεξάγεται εκεί. Λήγησε στο φινάλε, ας το πούμε έτσι, ελαφρά ταξιαρχία. Ιτήθηκε 15-12 από μια ομάδα που πάντως έχασε λεπτομέρειες στην πρεμιέρα της από τη Φερεντσβάρος. Στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος.
Ας τον ακούσουμε τον
Νίκο. Και τον βάζουμε στην παρέα μας τώρα, τον κύριο Δελγιάννη. Κύριε Δελγιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Μια χαρά, Νικόλα, εσύ πώς είσαι?
Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, τι γίνεται.
Μπράβο. Και εμείς το ίδιο χαιρόμαστε που είσαι πάντα στις επάλξεις, έτσι, έτοιμος να γράψεις και καινούργια ιστορία με τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Εντάξει, σιγά-σιγά.
Επομένως, να συζητήσουμε αρχικά για τον χθεσινό αγώνα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ένα δυνατό παιχνίδι απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Είχαμε μελετήσει ότι πρόκειται για μια πιο βελτιωμένη ομάδα από την περσινή που παρουσιάσει η Βαζούτας. Όντως έτσι ήταν τα πράγματα. Βρεθήκαμε μπροστά σε μια ομάδα που είχε πάρα πολύ καλό περιφερειακό σουτ, είχε δυνατούς σουνταριστούς και είχε και διάρκεια στο παιχνίδι της. Εμείς από την άλλη πλευρά μπήκαμε στο παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Φάνηκε ότι τα παιδιά ήταν απόλυτα συγκεντρωμένα και πνευματικά έτοιμα για το παιχνίδι. Οδήγησαν το παιχνίδι μέχρι την τρίτη περίοδο προηγούμενη στο σκορ, όπως ακριβώς είχαμε σχεδιάσει. Βέβαια, είχαμε ένα κομικό σημείο του παιχνιδιού, ήταν όταν χάσαμε ένα παίχτη παραπάνω που θα μπορούσαμε να σκοράρουμε εύκολα εκεί. Υποτιμήσαμε λίγο την κατάσταση. Εκεί θα γινόταν το σκορ 7-4 υπέρ μας και ήταν το τελείωμα του δεύτερου 8 λεπτού και νομίζω θα πηγαίναμε στο ημίχρονο με ένα μεγάλο προβάδισμα το οποίο θα μπορούσαμε στη συνέχεια να το έχουμε αυξήσει. Εκεί λοιπόν, αντί να γίνει το 7-4, έγινε το 6-5, δεχτήκαμε κόλ στην άμυνα. Και τα πράγματα δυσκόλυψαν αρκετά. Χάσαμε παίχτες με τρεις ποινές, πολύ εύκολα. Και πολύ φυσιολογικά η ποιότητα έπεσε. Με αποτέλεσμα να χάσουμε το προβάδισμα. Και χάνοντας το προβάδισμα, χάσαμε μετά την αυσυγκέντρωσή μας. Πήγαμε σε βεβαιασμένες επιθέσεις. Και φυσιολογικά ήρθε η ήττα. Δυστυχώς, φάνηκε ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαμε να το έχουμε πάρει. να έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες τώρα για την πρόκριση. Αλλά δυσκολεύσαμε πάρα πολύ τα πράγματα και πρέπει να πάμε το δύσκολο δρόμο.
Και είναι δύσκολος ο δρόμος γιατί απόψε αντιμετωπίζεται τη Μεντιτεράνη που είναι και η Κοδέσποινα, η ισπανική ομάδα, η οποία χθες ιτήθηκε μάλιστα στη δική της πρεμιέρα από την Τεργέστη σε ένα match derby. Άρα καίγεται γιατί είναι η Μεντιτεράνη απόψε. Αυτό εννοώ. Το απόψινό μας πώς το αντιμετωπίζετε?
Ναι. Ξέραμε από πριν ότι είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Το διαπιστώσαμε και χθες το βράδυ όταν έπαιξε να την Τεργέστη και λύγησε στο φινάλε. Μάλιστα στο περισσότερο διάστημα, το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν εκείνη προς το σκορ. Πρόκειται για μια πολύ σκληρή ομάδα, αν και νεανική, είναι πολύ σκληρή ομάδα. Διαθέτει παιδιά που κολυμπάνε πάρα πολύ, έχουν καλή φυσική κατάσταση. Είναι καλό σύνολο, είναι δεμένο σύνολο και δεν φαίνεται ότι διασκεδάζουν το παιχνίδι, δεν φαίνεται ότι το παρατάνε και παίζουν με το αποτέλεσμα. Η σκληρή ομάδα παίζουν πολύ physical game, πολύ επαφή. Πρόκειται για μια καλή ομάδα και νομίζω ότι το σημερινό θα είναι ένα παιχνίδι ντέρμπι, γιατί και εμείς το θέλουμε πάρα πολύ και εκείνοι το θέλουν πάρα πολύ, για να μείνουμε να κρατήσουμε ζωντανές ελπίδες για την πρόκριση.
Νίκο, είπες μια κουβέντα πολύ σημαντική, το physical game. Έχει έρθει πολύ το αμερικανικό πόλο στην Ευρώπη που στηρίζεις αυτό στο physical game, στην κατάσταση τη φυσική γενικότερα?
Φαίνεται ότι εμείς οι Ευρωπαίοι υιοθετήσαμε πάρα πολύ την επαφή και το αγαπήσαμε πάρα πολύ το wrestling πάλι μέσα στο νερό. Με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν οι ομοσπονδίες, η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή εννοώ, να υιοθετήσουν κανονισμούς που προβλέπουν αυστηρές ποινές για την αποφυγή της καταστροφής του παιχνιδιού. Κανονικά αυτό θα το πρέπει να το έχουμε προστατέψει εμείς οι ίδιοι οι προπονητές, φτιάχνοντας πιο καθαρό παιχνίδι, φτιάχνοντας πιο κινητικό παιχνίδι, φτιάχνοντας πιο δημιουργικό παιχνίδι, ενισχύοντας τις αθλητικές ικανότητες των αθλητών, αλλά ταυτόχρονα και τις τεχνικές τους αρετές, για να μπορέσει το παιχνίδι να γίνει πιο όμορφο και πιο καθαρό. Ανταυτού δείχνουμε ότι ακόμα μας αρέσει να τραβάμε, να πατάμε, να σπρώχνουμε, και οι κανονισμοί έρχονται να μας προλάβουν και να μας πούνε ότι πρέπει να παίξουμε πιο καθαρά. Σίγουρα όλοι πλέον κοιτάμε να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση, στο πιο κινητικό, πιο καθαρό παιχνίδι πολύ πάνω από το νερό, να παίξουμε έξω από το νερό, να παίξουμε με τις τεχνικές αρετές του κάθε αθλητή, για να μπορέσουμε να δούμε και πιο ωραίο θέαμα.
Άρα λοιπόν οι φουνταριστοί, εκτός του ότι τρώνε ξύλο, δίνουν κιόλας έτσι και συνεχίζεται αυτό το αλυσβερίσι, αλλά κάνει πολύ παραγωγική δουλειά ο κάθε περιφερειακός. Είτε είναι αριστερόχερας είτε όχι.
Βέβαια. Πλέον έχουν αποκτήσει αυξημένες αρμοδιότητες οι περιφερειακοί. Δεν είναι μόνο να ταΐζουν το φουνταριστό. Ναι. Έχουν μερίδιο στη δημιουργία φάσεων, εκμετάλλευση των χώρων, καλή προετοιμασία για να πάει μια μπάλα από την άλλη πλευρά για να γίνει ένα σουτ ελεύθερο. Οι αθλητές δουλεύουν πάνω στις τεχνικές τους αρετές για να αποκτήσουν καλύτερα σουτ. Εδώ βλέπουμε πια ότι η Ουγγαρία του 70, του 80 και του 90 και η Ιουγκοσλαβία ήταν περίπου 50 χρόνια μπροστά, όταν έπαιζαν πολύ πάνω από το νερό, έπαιζαν πολύ με τις τεχνικές τους αρετές, πολύ με τα περιφερειακά σουτ, και πλέον έχει έρθει η ώρα και να στρέψουμε το πόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Μαζί με την ταχύτητα του παιχνιδιού, βέβαια.
Όχι, ναι, έλεγα να επιστρέψουμε στον Απόλλωνα, από ποια έννοια τώρα. Δηλαδή, κράτησε η ομάδα σε σχέση με πέρυσι το βασικό της κορμό, κάτι που είχε να κάνει χρόνια. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι αυτό και για το ξεκίνημα της σεζόν που σας βρίσκει, βέβαια, σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό όμιλο στην Ευρώπη, αλλά και για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ήταν απέτηση εισαγωγικά και της λογικής, αλλά και της δικής μου νοοτροπίας, να μείνω μεγαλύτερος κορμός. Το πρωί συζητούσαμε τον προπονητή της Τεργέστης, δίνοντας συγχαρητήρια για το σύνολο που παρουσιάστηκε στο βράδυ, και μου είπε ότι ευτυχώς έχω κρατήσει όλο τον κορμό μου πέρυσι, προσθέτοντας μόνο ένα παίχτη, γιατί πιστεύω ότι η χημεία στην ομάδα είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία που μπορείς να φτιάξεις για να πας ψηλά. Και εδώ βλέπουμε ότι ισχύει, είναι πολύ εντός λογικής όλη αυτή η νοοτροπία, και νομίζω ότι ήδη τα πρώτα σημάδια στον Απόλλωνα είναι εμφανή. Έχουμε ξεκινήσει αρκετά καλά. Σίγουρα δεν είναι οι ιδανικές συνθήκες που έχουμε προετοιμαστεί. Είχαμε απουσίες. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά σε σχέση με τηρουμένων των αναλογιών, έτσι να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση, στην πρόοδο της προετοιμασίας μας. Λόγω του ότι ακριβώς ο κορμός είναι ίδιος.
Φάνε αυξημένο το ενδιαφέρον και το επίπεδο ανεβασμένο του ελληνικού πρωταθλήματος φέτος.
Ναι, νομίζω ότι το πρωτάθλημα αναμένεται πολύ συναρπαστικό. Νομίζω ότι αρκετές ομάδες έχουν ενισχυθεί. Υπάρχουν πλέον ομάδες που θέλουν να κοιτάξουν στα ίσια τις ομάδες που κατοικοεδρεύουν έτσι στα πιο ψηλά πατώματα του αθλήματος. Ο προσανατολισμός είναι τέτοιος. Θέλουμε να ανεβάσουμε το πύχη όλες οι ομάδες από κάτω και να ανέβουμε σκαλιά με σκοπό να φτάσουμε πάνω. Και νομίζω ότι έτσι θα γίνει το πρωτάθλημα, θα γίνει ανταγωνιστικό και αναμένεται και πάρα πολύ συναρπαστικό.
Και έχετε εμβολιαστεί και εσείς με καινούριες ιδέες, γιατί είναι η γενιά σας τώρα ως προπονητές. Εσύ, ο Μάντζης, ο Καζηθεοδόρου, ο Λούλης, όλα αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Έτσι, τα οποία δίνετε το καλύτερο εαυτό τους, ώστε να προσεγγίσετε και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έτσι.
Κάποια στιγμή, όταν ήμουν πιο νέος, έλεγα ότι πότε θα έρθει η ώρα να μ' αφήσει αυτό το μικρόβιο από την υδατοσφαίριση, φαντάζομαι και τα άλλα παιδιά της γενιάς μου. Αλλά δείχνει ότι φαίνεται ότι σε ακολουθεί αυτό το πράγμα. Η αγάπη σου, αντί να λιγοστεύει, μεγαλώνει. Το πάθος σου μεγαλώνει. Θέλεις να δώσεις παραπάνω. Θέλεις να προσφέρεις. Θέλεις να δεις το άθλημα να γίνεται πιο όμορφο. Έχεις αγωνία για τους νεαρότερους να τρέξουν όσο γίνεται πιο γρήγορα για να φτάσουν τα όνειρά τους. Και αυτό σε κάνει να δίνεις και περισσότερα. Είναι πολύ όμορφη διαδικασία. Να απολαμβάνω. Μ' αρέσει. Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στο κύκλο αυτό.
Τα Δελιγιαννάκια θα ενταχθούν μέσα εκεί.
Έχουν ήδη μπει σε διαδικασία. Και τα πρώτα δείγματα λένε ότι το έχουν αγαπήσει το σπορ. Αν και γενικά λατρεύουν τα σπορ, γενικά μπάσκετ, ποδόσφαιρα, ιστορίες. Δεν ξέρω πού θα φτάσουν. Μ' αρέσει που αθλούνται, που κάνουν ένα ομαδικό σπορ. Είναι σημαντικό για μένα το ομαδικό σπορ.
Μάλιστα.
Θα τους δώσει πολλά πράγματα για τη ζωή τους. Και μέχρι στιγμής είμαι ευχαριστημένος που είναι μέσα στον ομαδικό σπορ.
Μάλιστα. Από τον Σαρόνοφ, έτσι, τον Δελιγιάννη δηλαδή, θέλω να πω, θα πάμε στον Απανασένκο, γιατί έτσι τον είχαν ονομάσει. Έτσι, τον Θοδωρή τον Χατζηθεοδόρου.
Επομένως, να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο.
Να μας πει ο Νίκος την καλησπέρα και στον Απή και στον Θοδωρή, και ο Θοδωρής να μας πει και αυτός. Καλησπέρα, Θοδωρέ.
Καταρχήν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στον Νίκο και πολύ καλή επιτυχία στον Απόλλωνα.
Θοδωρή, καλησπέρα, καλή επιτυχία σε εσάς σήμερα. Ελπίζω τα καλύτερα.
Μακάρι, Νίκο μου και εσένα.
Θα σας παρακαλέσω να μου αποδεσμεύσετε, γιατί.
Βεβαίως. Στο τεχνικό μου. Απλά και μόνο ήθελα να κάνω τη σύνδεση, γιατί ήσασταν και συμπαίκτες και στην Εθνική και στον Ολυμπιακό, έτσι.
Είναι πολύ ευτυχή συγκυρία. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, κύριε Δελιγιάννη. Είχε το τεχνικό meeting μας, το είχε πει ο άνθρωπος.
Πάμε στον Θοδωρή.
Τον Θοδωρή Χατζηθεοδόρου, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα στις 8.30 θα αντιμετωπίσει το Ποσειδόνιο, το οποίο λογικά θα είναι κατάμεστο και πάλι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στην Ισπανική Ετσέιντε. Χθες μια πρεμιέρα σε ένα μάτς κλειστό. Με τον ΠΑΟΚ γνωρίζει την ήττα στο τέλος τον γκολ με 7-6 την Ολλανδική Ντεζάν. Και Χατζηθεοδόρου, καλησπέρα καταρχάς, να το πούμε για επίσημα.
Καλησπέρα και πάλι.
Θα θέλαμε και ένα σχόλιο και για το χθεσινό μας, αλλά και για το πισινό που έρχεται, πλησιάζει πολύ σύντομα.
Ναι, χθες το παιχνίδι ήταν δυστυχώς όπως το περίμενα. Δηλαδή τα παιδιά ήταν πάρα πολύ άγχωμένα για την παρθενική τους, ας το πούμε, συμμετοχή στην Ευρώπη. Παρόλο που ήταν κλειστό το παιχνίδι, νομίζω ότι κάναμε πάρα πολλά λάθη, τα οποία τα εκμεταλλεύτηκε η Ολλανδική ομάδα. Έπαιξαν πανέξυπνα οι Ολλανδοί και πήραν τη νίκη. Σίγουρα χάσαμε τις ευκαιρίες να πάρουμε κάτι από το μάτσο, έστω και στο τέλος να πάρουμε τον βαθμό της ισοπαλίας, που μπορεί να φαινόταν πολύτιμος. Αλλά σε έναν όμιλο των 6 ομάδων υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, δόξα τω Θεώ, να διορθώσεις ένα άσχημο αποτέλεσμα. Και ευχόμαστε να γίνει αυτό απόψε αρχής γενομένης από το παιχνίδι κόντρα στην Ετιάντε από την Ερήφη.
Θοδωρή, έχετε ενισχυθεί συγκριτικά με πέρυσι?
Ναι, στα χαρτιά είμαστε καλύτεροι, αλλά και επί του πρακτέου θεωρώ εγώ ότι έχουμε ένα αρκετά δυνατό σύνολο φέτος. Και μιλάω πάντα για τις εγχώριες διοργανώσεις. Δηλαδή, μιλάμε με πιο πολύ σιγουριά για τους στόχους που έχουμε θέσει. Τώρα για την Ευρώπη, που το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό, σίγουρα έχουμε μια καλή ομάδα, αλλά άπειρη. Είναι από τις ομάδες που χρειάζονται την ψυχολογία, ούτως ώστε να αποδώσουν το καλύτερο δυνατό πόλο. Και η ψυχολογία καλή έρχεται με τα θετικά αποτελέσματα. Απόψε παίζουμε με τους Ισπανούς, μια αρκετά γρήγορη ομάδα, κλασικό ισπανικό στυλ, που εκμεταλλεύεται τα λάθη του αντιπάλου, αλλά με πολλά νέα παιδιά στη σύνθεσή της, άπειρα. Ελπίζω να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε κάποια τροτά στοιχεία όπως έχουμε διαβάσει. Και να μπορέσουμε να κάνουμε μια εμφάνιση που να συνοδευτεί και από την νίκη.
Πόσο σημαντικό είναι για το ΠΑΟΚ ότι επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια και μάλιστα φιλοξενεί και ο ομίλος στη Θεσσαλονίκη?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία. Πραγματικά όλοι έχουν αγκαλιάσει αυτού του είδους την διαδικασία. Δηλαδή εδώ τον όμιλο που πήραμε στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπατε και εσείς χθες, η πισίνα ήταν γεμάτη. Αναμένουμε απόψε να έχει ακόμα περισσότερο κόσμο. Και έτσι είναι το λογικό. Άλλωστε δεν υπάρχουν άλλες αγωνιστικές δραστηριότητες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για τον ΠΑΟΚ τώρα είναι η επιβράβευση, αν θέλετε, για την πολύ καλή πορεία που έκανε πέρυσι, παίρνοντας την έκτη θέση. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε στο μυαλό μας από την αρχή της σεζόν. Προέκυψε στην πορεία με την απόδοση των παιδιών.
Κάνετε ένα μαγικό φινάλι, η αλήθεια είναι, στο πρωτάθλημα.
Ναι, εντάξει, ήταν μια ξεχωριστή σεζόν η περσινή, αλλά ήταν πέρσι. Το έχουμε αφήσει πλέον πίσω. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Τώρα πρέπει να δούμε τις φετινές μας υποχρεώσεις και τις φετινές μας εμφανίσεις. Αυτό το οποίο όμως θέλουμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, δεν θέλουμε να αρκεστούμε απλά σε μια συμμετοχή στην Ευρώπη. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τον παράγοντα έδρα. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι να κρατήσει όσο πιο πολύ γίνεται. Και βέβαια μην ξεχνάμε τώρα ότι όλα τα σωματεία, πέρα από το έμβλημα που φέρνουν στο σκουφάκι τους, εκπροσωπούν και μια Ελλάδα. Όταν μιλάμε για μια Ελλάδα, μιλάμε για την αργυρή Ολυμπιονίκη. Το ελληνικό πόλο είναι πάρα πολύ ψηλά και μακάρι όλες οι ομάδες να περάσουν στην επόμενη φάση.
Να το ευχηθούμε και εμείς αυτό.
Σαφώς.
Και σε εσάς βεβαίως, Χατζη Θεοδόρου.
Και να πούμε και να μας πεις για το επίπεδο του πρωταθλήματος τι περιμένεις συγκριτικά με πέρυσι.
Για το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα το πρωτάθλημα έχει παιχτεί μόνο μια αγωνιστική. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Θα τολμήσω να εξαιρέσω τον Ολυμπιακό. Ο οποίος,
είναι μια κατηγορία πιο πάνω, ναι.
Είναι δύο κατηγορίες πιο πάνω, θα μου επιτρέψετε να πω. Το ρόστερ του είναι γεμάτο. Έχει κάνει πολύ καλές και ουσιαστικές μεταγραφικές κινήσεις με μεγαλύτερη και πιο σημαντική μεταγραφική παρουσία του Ίγκορ Μιλάνοβιτς στον πάγκο, όπου αντικατέστησε επίσης ένα εξαιρετικό προπονητή, τον Θοδωρή τον Βλάχο. Άρα για μένα ο Ολυμπιακός φαντάζει το ακλόνητο φαβορί όχι απλά για το ντάμπι στην Ελλάδα, αλλά και για το Champions League στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα πάρα πολύ καλά δείγματα έχει αφήσει μέχρι τώρα η καινούργια Βουλιαγμένη υπό τις οδηγίες του Βουλιασίνοβιτς.
Με τον οποίο παίξατε συμπαίκτης και είχατε κατακτήσει το Champions League, έτσι, τότε στην Παρτιζάν.
Αυτό ακριβώς, το 2011. Επανιώνιος, Απόλλων, Περιστέρι, είναι ομάδες οι οποίες πραγματικά θα ξεχωρίσουν, θέλω να πιστεύω, την φετινή σεζόν. Και από εκεί και κάτω υπάρχει ένα γκρουπ 6-7 ομάδων που κινούνται στο ίδιο περίπου αγωνιστικό επίπεδο, που σημαίνει ότι όποια ομάδα βρεθεί στην καλύτερη της μέρα θα μπορέσει να κάνει και το τρίποδο της νίκης, αλλά και να κάνει και μία μικροέκπληξη. Θεωρώ όμως ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο καλό και πιο δύσκολο από το περσινό. Θα δούμε πραγματικά πολύ όμορφα παιχνίδια και σκληρές μάχες.
Μάλιστα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε.
Καλή επιτυχία σε περίπου μία ώρα από τώρα.
Να είσαι καλά, καλή επιτυχία.
Και γενικά το διήμερο βεβαίως. Καλή συνέχεια.
Βράδυ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Αυτός ήταν και ο Θοδωρής ο Χριστιδωρος, ο οποίος όταν έπαιζε με τις φιωριτούρες που έκανε μέσα στο νερό, έτσι, θύμιζε τον Απανασένκο.
Ναι, εγώ δεν τον
προλάβα τον Απανασένκο, έτσι.
Λοιπόν, αλλά
τον Θοδωρή κάπου θα τον θυμάσαι.
Ναι, τον θυμάμαι, είναι άλλο γεγονός αυτό. Και εντάξει, ούτως ή άλλως
ήταν στην ομάδα του 2-4, ήταν στην ομάδα του 2-5 που πήραν το πρώτο μετάλλιο. Έτσι,
σε μια σπουδαία γενιά Ελλήνων υδατοσφαιριστών. Και η οποία νομίζω έχει αφήσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
Και αφήνει προπονητές τώρα.
Λοιπόν, να πούμε και το πρόγραμμα. Να κλείσουμε δηλαδή την αναφορά μας στον πόλο και την ενότητα αρχικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για απόψε. Λοιπόν, καταρχάς είχαμε νωρίτερα το απόγευμα έπαιξε ο Ιδραϊκός στις Σιρακούσες με αντίπαλο τη γαλλική Πεϊντέ. Ο Ιδραϊκός είναι μια πολύ ανανεωμένη ομάδα. Έχει κυρίως νεαρούς αθλητές, συν δύο Ιάπωνες διεθνείς. Ενισχύθηκε με δύο Ιάπωνες προς το φινάλε της μεταγραφικής περίοδος, το πούμε έτσι, ο Ιδραϊκός, ο οποίος όμως περισσότερο μαζεύει εμπειρίες τώρα στην Ευρώπη. Παρά το ότι προηγήθηκε σήμερα με 3-0 στο πρώτο οκτάλεπτο, γνώρισε τελικά την ήττα από την γαλλική ομάδα με 15-9. Αλλά όπως είπε και ο Νίκος Καραμάνης, αυτά τα παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τις μάχες που θα δώσουμε στο πρωτάθλημα. Αυτό επί της ουσίας. Δηλαδή, ο Ιδραϊκός δεν μπορεί να στην πραγματικότητα διεκδικήσει την πρόκριση και χθες γνώρισε την ήττα. Έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο στον οποίο μετέχουν και οι Παρτιζάν και οι Σόλνο, εκτός από τις Πέιντε, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, αλλά και από την Ορτίτζια αιτήθηκε χθες ο Ιδραϊκός. Άρα είναι δύσκολο το έργο του, ούτως ή άλλως αυτόν τον όμιλο στον οποίο βρίσκεται, και είπαμε είναι και αποδυναμωμένο σε σχέση με πέρυσι. Κατάλληλα, στις 8.30 είπαμε ΠΑΟΚ Ετσιάντε, όπως μας το είπε σωστά ο Θοδωρής Χατζηδεοδόρου στο Ποσειδόνιο, το οποίο αναμέτρηναν κατάμεστο. Η δεύτερη αγωνιστική του πρώτου προγραμματικού γύρου στο EuroCup, το ίδιο ισχύει για τον Ιδραϊκό. Μένουμε στο EuroCup, να πούμε, στις 10 παρα 10 στην δεύτερη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου στη Βαρκελόνη. Ο Απόλλωνος Σμύρνης, του οποίου ακούσαμε για τον προπονητή, αντιμετωπίζει τη Μεντιτεράνη που είναι η οικοδέσποινα. Ο Απόλλων έχει το δύσκολο σε ό,τι είχε κάνει το πρόγραμμά του, ότι αύριο θα αγωνιστεί στις 10.30 το πρωί, ενώ παίζει 10 παρα 10 τώρα ο Ελλάδος το βράδυ, θα αγωνιστεί 10.30 το πρωί με την Τεργέστη. Σε λιγότερο από 12 ώρες θα δώσει δεύτερο παιχνίδι και το απόγευμα στις 6.30 θα παίξει τον Ερυθρό Αστέρα, άρα σε 21 ώρες 3 παιχνίδια. Είναι βαρύ το πρόγραμμα, όπως και να το κάνουμε. Οι Βουλιαγμένοι, πάμε και στο Champions League τώρα. Μάλλον να πούμε πρώτα για τον Πανίων, ούτως ή άλλως ακούσαμε τον Κώστα Δήμη, τον προπονητή του. Στις 8.30 αντιμετωπίζει τη γερμανική Duisburg, που σήμερα ιτήθηκε 17-15 από τη Ζάιμπα το πρωί. Η Duisburg. Χθες ο Πανίων νίκησε 16-9 τη Ζάιμπα, αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να πάρει τη νίκη η ομάδα της Νέας Μύρνης σε ένα κατάμεσο, όπως αναμένεται, κολλημητήριο της Νέας Μύρνης. Και η Βουλιαγμένη στις 9 η ώρα αγωνίζεται στο κότορ του Μαυροβουνίου. Παίζει με μια πάρα πολύ δυνατή ουγγρική ομάδα, την Όρβωση, στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς στον πάγκο της ομάδας του Λεμού. Αύριο εντάχει να πω ότι έχουμε διπλή αγωνιστική στην Ευρώπη. Το πρωί στις 10.30 Απόλλων Τεργέστη για το EuroCup. Στο Ποσειδόνιο ΠΑΟΚ Λούντβισμπουργκ στις 12. Στις 5.30 Σιρακούσες Ιδραϊκός Παρτιζάν. Στις 6.30 στην Βαρκελόνη Απόλλων Σμύρνης Ερυθρός Αστέρας και στις 8.30 στο Ποσειδόνιο ΠΑΟΚ Μονπελιέ. Αυτά για το EuroCup. Στο Champions League έχουμε στις 7 η ώρα αύριο τον δεύτερο αγώνα της Βουλιαγμένης ενάντια στην οικοδέσποινα την Πρίμορα Τσκότορ στο Μαυροβούνιο και τον τρίτο αγώνα που θα δώσει ο Πανιόνιος με αντίπαλο την κροατική Μλάντος. Αυτό νομίζω είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι για τον Πανιόνιο, διότι αν νικήσει τη Μλάντος θα είναι σίγουρα στην πρώτη διάδα και άρα στον επόμενο γύρο, τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Αν ο Πανιόνιος δεν καταφέρει να είναι στις δύο πρώτες θέσεις, που το ευχόμαστε να είναι, θα συνεχίσει στο EuroCup δεδομένα. Και εντάξει, δεν θα πω το πρόγραμμα της Κυριακής τώρα, απλά να πω αύριο ότι πέραν των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων έχουμε και αγωνιστική σε α1 ανδρών και α1 γυναικών. Στους άντρες, όπως είναι αυτονόητο, παίζουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες πλην των 5 που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Μπράβο. Στις 2 η ώρα Χανιά ΑΟ Παλαιοφαλήρου. Στις 3 Ολυμπιακός Ναυτικός Όμιλος Χίου, που ξεκίνησε μια εντυπωσιακή νίκη επί του Πανιωνίου που έπαιξε όμως με ελλείψεις στη Νέα Σμύρνη την περασμένη εβδομάδα με ένα σκορ 13-4. Για να ενισχύσω και αυτό που έλεγε ο Θοδωρής Χατζηθεοδόρου. Στις 5 Παναθηναϊκός Εθνικός. Στις 8.30 Γλυφάδα Βουλιαγμένη. Στις 8 Ηλυσιακός Περιστέρη. Και στις 8.30 Άγνη Ρέας Χαλανδρίου. Να πω ότι το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Εθνικό για τον πρώτο ομίλο της Α1 κατηγορίας των ανδρών θα μεταδοθεί από το Air Sports 2 τηλεοπτικά. Όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει. Και το παιχνίδι του Ηλυσιακού με τον Περιστέρη από το COE TV. Και στην Α1 των γυναικών έχουμε στις 3 Πανιόνιος Ναυτική Ένωση Πατρών. Στις 3.30 Ρέθυμνο Περιστέρη. Στις 4 Βουλιαγμένη ΑΕΚ. Την ίδια ώρα Γλυφάδα ΠΑΟΚ. Στις 4.30 Ολυμπιακός Ναυτικός Όμιλος Λάρισας. Και στις 7 ο Άλυμος θα αντιμετωπίσει, θα υποδεχθεί τον Εθνικό Πυρός.
Σε ευρωπαϊκά είδα το μάτς. Σε ευρωπαϊκά είδα να σε βλέπω, Βασίλη. Οπότε, εντάξει, θα έχεις την ενημέρωση αύριο και μεθαύριο. Ευχαριστούμε.
Να σε καλά, Μάκη, καλή συνέχεια.
Και αυτό το ένθετο θα συνεχίζεται.
Θα καθιερωθεί.
Δεδομένου ότι έχεις πάρα πολλά δρόμοντα ευρωπαϊκά, έχει και πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για το κορυφαίο Ολυμπιακό ομαδικό άθλημα
που λέγεται πόλο και το πρωτάθλημα άνδρων και γυναικών. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.
Να σε καλά, Βασίλη.
Να σε καλά και Σμάκη, καλή
συνέχεια. Έχουμε Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο Πέτρος. Πέτρο.
Γεια σας, παιδιά. Να πούμε, αφού πρώτα θυμίσω ότι νωρίτερα είχε εκδώσει μια ανακοίνωση η Ένωση των Εσωτερικών Σωματείων, το Δεκανήσου. Λέει μέσα χαρακτηριστικά όλη αυτή η ιστορία με το Μητρό. Αυτή η ιστορία ότι μέσα στις άκρες ότι οι ομάδες προσκλήθηκαν και σκέφτονται να παίξουν στην Τουρκία. Να συμμετάσχουν δηλαδή ομάδες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων των Δεκανήσων στην Τουρκία. Ότι προσκλήθηκαν και σκέφτονται να πάρουν μέρος στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Δηλαδή το θέμα πια ξεφεύγει από το ποδοσφαιρικό και πηγαίνει, δεν ξέρω εγώ πού μπορεί να φανταστεί ο καθένας ότι πηγαίνει. Και αυτό λόγω της ιστορίας με τον Μητρό, ότι κάποιες ομάδες δεν έχουν καταφέρει να εγγραφούν κτλ. Μάλιστα θυμίζω ότι έχει φέρει λουκέτο στα εθνικά πρωταθλήματα της χώρας για την ώρα τουλάχιστον. Μετά από κοινή απόφαση που πάρθηκε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ Δεκανής λοιπόν στην ανακοίνωση λέει ότι εξετάζουν ακόμη και την πρόταση που έχει γίνει κάποιες ομάδες, έτσι, να αγωνιστούν στη γείτονα χώρα, λέγοντας ότι εμάς σαν ποδό ποδόσφαιρο συστατικά δεν μας χωρίζει κάτι. Έτσι, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ενδέχεται να δούμε ομάδες από την Δεκάνησα, από μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή.
Πολύ περίεργο μέτρο πίεσης πάντως, αυτό από την ΕΠΣ το Δεκάνησου, αλήθεια είναι, Πέτρο.
Σωστά. Να γνωρίζονται λοιπόν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μας προσκελής ανακοίνωση, η οποία λέει αυτό το πράγμα και μάλιστα σημειώνει μέσα ότι με μεγάλη μας λύπη για άλλη μια φορά ο Υπουργός Αθλητισμού κ. Σαργενάκης αυτοαναιρέθηκε, αφού πριν από λίγες μόνο ημέρες είχε δηλώσει ότι θα υπάρξει ειδική μέρημνα για τα σωματεία των νησιών. Δυστυχώς μέσα στα προαναφερόμενα σωματεία υπάρχουν και ομάδες των μικρών ακριτικών μας νησιών κτλ. Και με αφορμή αυτό λοιπόν να σημειώσω ότι εξέδωσε κυριολεκτικά πριν από 2-3 λεπτά νωρίτερα ανακοίνωση η Ένωση. Και η ΕΠΟ, κοίτα τώρα να δεις τι κάνει, με γλεντάει το κινητό μου τηλέφωνο. Δεν μου ανοίγει την ανακοίνωση, αλλά θα μου ανοίξει τι θα κάνει.
Δεν θυμάσαι τι λέει λοιπόν, πάνω κάτω.
Είναι αυτό που τονίζει την ανακοίνωσή της η ΕΠΟ, επειδή την κατάφερες φέτο να την ανοίξεις.
Όχι.
Είναι μια από τις συνέπειες του Μητρώου, είναι η αδυναμία αεραστεχνικών ομάδων των μικρών νησιών του Αιγαίου να προσαρμοστούν στη γραφειοκρατία και τις αδιανόητες άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να αγωνιστούν στα πρωταθλήματα των τοπικών ενώσεων. Η επιμονή του κ. Αβγενάκη στην επιβολή διαδικασιών ανέφικτων για τα μικρά αεραστεχνικά σωματεία των νησιών ή άλλων γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών της χώρας οδηγεί σε πράξεις απόγνωσης σαν αυτές που αναφέρονται σε σημερινή ανακοίνωση ΕΠΣ 12 Ανήσου. Πράξεις οι οποίες ούτε είναι, λέει, ούτε πρέπει να είναι εφαρμόσιμες.
Αυτό είναι, Πέτρο, έτσι.
Ακριβώς αυτή, ακριβώς
okay,
αυτή.
Ναι. Σε ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά.
Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά και από το Πέτρο Μαγιονίδη. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Τομότσι. Εμείς θα συνεχίσουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και θα σταθούμε ειδικά στον θάνατο του μεγάλου αυτού στάρ, του Μέγα Αλέξανδρου του ελληνικού αθλητισμού, που δεν άλλος από τον φίλο μας τον Αλέξανδρο Νικολαίδη που έφυγε στα 43 του χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η θλίψη και για το χαμό του Αλέξανδρου Νικολαίδη είναι πάνδημη, δεδομένου ότι εκτός από τους αθλητικογενείς φορείς, έτσι είναι και οι φορείς της πολιτικής, δεδομένου ότι ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, ο οποίος σίγουρα άφησε με αυτή και την ανάρτηση που έκανε, έτσι πριν φύγει από τη ζωή, και συγκλώνησε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι δεν είναι, Σπύρο Καβράλο? Καλησπέρα, είναι ο πρόεδρος της ΕΟΕ, ο Σπύρος Καβράλος, ο οποίος ήταν πρόεδρος μόλις είχε αναλάβει και έδωσε τη σημαία, η ΕΟΕ τότε, στον Αλέξανδρο Νικολαίδη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. Σπύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και ιδιαίτερη στιγμή σήμερα, γιατί είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τα νέα. Δεν είναι πια μαζί μας ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, ένας αθλητής και ένας άνθρωπος σπουδαίος από τότε που αγωνιζόταν μέχρι και αφού έφυγε από τη ζωή. Δηλαδή και σαν αθλητής που είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω, τον είδα στους αγώνες στο Σίδνεϊ που απέτυχε το παιδί και έσπασε το πόδι του τότε.
Το 2000.
Το 2000. Δεν τα έβαλε ποτέ κάτω. Συνέχισε στην Αθήνα, όπου μας έδωσε τη χαρά να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο. Και στη συνέχεια πήγε και στο Πεκίνο, όπου και εκεί πέρα πήρε ασημένιο μετάλλιο, που για όλους που ήταν παρόντες αδικήθηκε και θα του άξιζε το χρυσό. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ περήφανος για αυτό που είχε πετύχει. Και βεβαίως στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες από τότε που ανέλαβα πρόεδρος, ήταν λογικό να του αναθέσουμε να κρατήσει τη σημαία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Αλλά ήταν αθλητής που είχε ήθος, μαχηχόταν για τα πιστεύω του και βεβαίως ήταν ακόμα πιο συγκλονιστικό αυτό που μας άφησε τώρα στο τέλος, αφήνοντας αυτό το μήνυμα, που είναι ένα μήνυμα δύναμης. Και δύναμη είναι ένα μήνυμα ώστε να παραδειγματιζόμαστε όλοι και να βλέπουμε τη ζωή με μια από μια διαφορετική γωνία. Νομίζω θα μείνει για πάντα στο μυαλό μας, θα μείνει πάντα στην ψυχή μας και βεβαίως θέλουμε να τον θυμόμαστε έτσι όπως τον ξέραμε. Ψηλό, δυνατό, λεβέντη.
Και πολύ πράος, έτσι, πολύ πράος χαρακτήρας, έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για έναν Ολυμπιονίκη και ενός αθλήματος που ήθελε δυσκολίες, είχε δύναμη, είχε πολύ fight, έτσι, πολύ πάλι μέσα του. Αυτό,
είχε, αυτό. Αλλά παρόλα αυτά ήταν πράος, αγαπούσε και τους άλλους αθλητές από τα άλλα αθλήματα, πήγαινε κοντά τους, τους μίλαγε, τους εμψύχωνε. Δηλαδή ήταν ένας πραγματικός αρχηγός, ένας πραγματικός σημειοφόρος, όπως να θέλουμε να είναι όλοι οι σημειοφόροι μας που κρατάνε την ελληνική σημαία.
Εκτός από τα δύο μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχε και το 2008 ήταν και πρωταθλητής Ευρώπης και θυμίζουμε είναι στα 80 κιλά πλάς. Κοντά σε αυτά να πούμε το 2008 αναδείχθηκε και κορυφαίος αθλητής από τον ΨΑΤ, έτσι.
Βεβαίως, είχε πολλές διακρίσεις και δεν... Και ασφαλώς οι διακρίσεις δεν ήταν μόνο για τις αθλητικές του επιτυχίες, το επαναλαμβάνω.
Ναι.
Ήταν για αυτά που πρέσβευε και βεβαίως γι' αυτό ακριβώς η απώλειά του είναι μεγάλη απώλεια για όλους εμάς της Ολυμπιακής Οικογένειας, αλλά και για όλους τους ανθρώπους του ελληνικού αθλητισμού, γιατί άφησε αυτό το κάτι πίσω του που είναι πολύ σημαντικό.
Σπύρο, το γνωρίζατε εσείς ότι είχε πρόβλημα? Ήταν μεγάλο το σοκ, δηλαδή εγώ δεν το περίμενα. Γι' αυτό έχω σοκαριστεί.
Εγώ προσωπικά δεν το ήξερα. Μάλιστα. Δεν το ήξερα και αυτό ακόμα το κράτησε για τον εαυτό του και πάλεψε μόνος του, όπως πάλευε μόνος του στους αγώνες του Taekwondo όταν ανέβαινε πάνω στο ring, και αυτό ήταν κάτι αξιοθαύμαστο. Τράβηξε μόνος του το σταυρό του μαρτυρίου και έφυγε με αξιοπρέπεια και όπως πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να φύγουν, παρόλο που φεύγοντας σε μια τόσο μικρή ηλικία, μας κάνει όλους να σκεφτόμαστε το τι σπουδαίο αγαθό είναι η ζωή και βεβαίως πρέπει να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε κάθε στιγμή που ζούμε.
Και σε τρεις μέρες θα έχει τα γενέθλιά του.
Αυτό βαραίνει ακόμα πιο πολύ από την ιστορία. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα μετέχει βεβαίως αύριο στην νεκρόσιμη ακολουθία. Θα έχουμε στη Νέα Στεφάνη, κάναμε ήδη και μια δωρεά στη Φλόγα όπως ζητούσε ο Αλέξανδρος και βεβαίως θα μας λείψει πάρα πολύ.
Κάποια αίθουσα θα έχει το όνομά του ή γενικότερα?
Ακόμα είναι νωρίς για να με κάτι τέτοιο, αλλά σας λέω ότι πραγματικά ήδη όλοι οι συναδελφοί μου κινητοποιήθηκαν και δεν θα είναι μόνο η Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά θα είναι και ο Σύλλογος Συμμετασχόλων, θα είναι η Βούλια Κοζομπόλη, θα είναι ο Νίκος Οξυλούρης, συναθλητές του δηλαδή από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι σήμερα στην Ολυμπιακή Επιτροπή.
Και πολλοί κόσμοι από όλες τις ομοσπονδίες οι οποίοι θα βρεθούν εκεί και φυσικά μην ξεχνάμε ότι οι αρχές οι τοπικές της Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι αύριο θα γίνει η κηδεία του με δημόσια δαπάνη του Δήμου Πηλαίας Σκοπιάτη στο νεκροταφείο του Φιλίρου.
Δυσάρεστο αυτό.
Να πάμε και σε κάτι άλλο, Σπύρο. Έτσι, θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις το γεγονός ότι κρέμασε τα παπούτσια του ένας μεγάλος στάρ του ελληνικού στίβου, όπως είναι ο Κώστας ο Φιλιππίδης, σήμερα που είχε γενέθλια η κόρη του. Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την αγωνιστική δράση, όπως και ο Νικόλας ο Σκαρβέλης ο Σφαιροβόλος.
Ο Κώστας ο Φιλιππίδης είχα τη χαρά να το γνωρίσω σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ήταν ένας σπουδαίος αθλητής, αλλά και σπουδαίο παιδί, γιατί ταυτόχρονα σπούδαζε και προχωρούσε στη ζωή του και είναι παράδειγμα για τους άλλους νεότερους αθλητές, γιατί ο Κώστας Φιλιππίδης δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος αθλητής. Αυτά όλα που πέτυχε στη ζωή του είναι σημαντικά, πήρε όλα τα εφόδια που πρέπει για να έχει μια καλύτερη ζωή στο μέλλον. Είναι αυτό που λέμε και σε όλους τους αθλητές, μην ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή
θα κρεμάσετε τα παπούτσια σας, δεν θα αγωνιστείτε άλλο, θα φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας από πάνω σας και πρέπει τότε να έχετε τη δύναμη, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να έχετε και τη δύναμη και τα εφόδια, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε και να έχετε μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Κώστας Φιλιππίδης. Κατάλαβε ότι πια δεν μπορούσε να πηδήξει ακόμα πιο ψηλά. Έχει πηδήξει τόσο ψηλά αυτό το παιδί και μας έχει κάνει τόσο περήφανος και τόσες πολλές φορές. Είτε μετήχε πάντα και ήταν σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας και εγώ προσωπικά ακόμα περισσότερο και του εύχομαι καλή συνέχεια στην υπόλοιπη ζωή του.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Να είσαι πάντα καλά. Καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ. Θα ήμουν και εγώ αύριο πάντως στη Θεσσαλονίκη.
Λογικό είναι.
Φεύγω αύριο για την Κορέα που γίνεται η Γενική Συνέλευση των Ολυμπιακών Επιτροπών του Κόσμου. Και επομένως αυτά τα καθήκοντα δεν μου επιτρέπουν, επειδή είμαι και πρόεδρος των Ολυμπιακών Επιτροπών της Ευρώπης, δεν μου επιτρέπει να μείνω εδώ πέρα και να αποτίσω φόρο τιμής στον Αλέξανδρο Νικολαίδη.
Στην Κορέα σίγουρα θα κρατηθεί και ενός λεπτού συγγύη για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, για δεδομένο ότι και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Taekwondo έχει εκεί την έδρα της στην Κορέα, έτσι. Θα το πούμε και αυτό.
Βεβαίως. Βεβαίως θα είναι μια μεγάλη συνάντηση όλου του παγκόσμιου αθλητισμού. Είναι και ο πρόεδρος Μπαχ. Επομένως, νομίζω θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Καπράλο. Να είσαι καλά.
Γεια σου, Μάκη. Ευχαριστώ.
Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της ΕΟΕ, τον Σπύρο Καπράλο. Και φυσικά, εμείς να πούμε ότι ο Κώστας ο Φιλιππίδης που κρέμασε τα παπούτσια του και θα συνεχίσει από τις τάξεις της ΕΣΟΑ όπου έχει επιλεγεί. Έχει εκλεγεί, είναι και αντιπρόεδρος. Και μην ξεχνάμε κοντά σε αυτά ότι ο Κώστας ο Φιλιππίδης κατέκτησε σημαντικές επιτυχίες στον στίβο μου και ιδιαίτερα όλον το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2014 στο κλειστό στίβο στο Σόποτο, που κυριάρχησε εκεί κάνοντας 5-80. Ο Κώστας Φιλιππίδης, ο οποίος έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 5-91 στον ανοιχτό στίβο, 5-85 στο κλειστό. Θυμίζουμε ότι ήταν στην τελευταία Ολυμπιάδα 22ο στο Τόκιο, ενώ ήταν 13ο στο 19 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, 6ο στο 18 στο Ευρωπαϊκό στο Βερολίνο, 7ο στο 18 στο Παγκόσμιο Κλειστού στο Μπέρμιχαμ, 2ο στο 17 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού στο Βελιγράδι με πανελλήνιο ρεκόρ, 7ο στο 16 με 5.50 στο Ρίο στου Ολυμπιακού, 7ο στο 16 πάλι με 5.30 στο Ευρωπαϊκό των Ανδρών στο Άμστερνταμ. Την ίδια χρονιά ήταν 7ο στο κλειστό στίβο στο Portland, ενώ ήταν πρώτος, όπως είπαμε, το 15 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Εθνικών Ομάδων στο Ηράκλειο, 5ο στο 2-15 στο Ευρωπαϊκό Κλειστού στην Πράγα, πρώτος στο 14 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού στη Σόποτ και 7ο στο 14 με 5-60 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού στη Ζυρίχη, ενώ να θυμίσουμε πως υπήρξε Μεσογειονίκη το 2005 που είχε κάνει και το 5.85 τότε που ήταν πανελλήνιο ρεκόρ. Είχε πάρει την δεύτερη θέση στους αγώνες των Πανεπιστημίων στη Σμύρνη. Πίσω από τον Ότο, τον Γερμανό. Μάλιστα. Κοντά σε αυτά να πούμε ότι ο Σκαρβέλης, ο Νικόλας, έβαλε και αυτός τέλος στην καριέρα του στα 30 του χρόνια, εν αντιθέση με τον Κώστα τον Φιλιππίδη που είναι 36. Έτσι λοιπόν ο Νικόλας Σκαρβέλης με ρεκόρ 20-38 στο κλειστό από 18 Γενάρη του 20 και 21-05 στο ανοιχτό από 28 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς, πανελλήνια ρεκόρ, λέει αντίο στην ενεργό δράση, θα συνεχίσει ως προπονητής και αποδέχθηκε μάλιστα την πρόταση του Πανεπιστημίου Σαντιέγκο για να αναλάβει ως προπονητής Ρίψιον και αυτός είναι ο στόχος του από εδώ και στο εξής. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι είμαι περήφανος για τα αγωνιστικά μου επιτεύγματα τόσο προσωπικά όσο και ως μέλος της εθνικής ομάδας. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι κάτω από το πανελλήνιο ρεκόρ. Αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή που έστειλε στον εθνικό προπονητή και στη Σοφία Σακοράφη, την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ. Όπως την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ επισκέφθηκε ο Κώστας Φιλιππίδης σήμερα και είπε ότι αποχωρεί από την ενεργό δράση. We'll be right back. Θα τον είχαμε στον αέρα τον Κώστα σήμερα, αλλά μην ξεχνάμε πως σήμερα έχει τα γενέθλια η κόρη του. Οπότε είναι λογικό, ενός χρονών γίνεται και σαν χασμπαμπάς που είναι, πρέπει να επιμεληθεί για το πάρτι της μικρής. Να πούμε ότι για το Χάλμπο στο Ευρωπαϊκό Ανδρών δοκιμάζεται η εθνική μας στη Χαλκίδα κόντρα στην Ολλανδία μετά την ήττα από την Κροατία. Στο Βαραζδίν η εθνική μας θα παίξει με την Ολλανδία την Κυριακή το απόγευμα στην Κάντιθο της Χαλκίδας. Λοιπόν, εμείς εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί με την εκπομπή Αθλητικός Τουρισμός. Ευχαριστούμε τον Άγγελο Φιλισάκο, και ο οποίος θα δώσει σκυριτάλια από ό,τι αντιλαμβάνομαι στον Χρήστο τον Γιαννόπουλο. Ευχαριστούμε και τη Βεβίνη Κολοπούλου. Και ασφαλώς έρχεται ο Θάνος ο Μπρούνος για την ραδιοεφημερίδα από τον Μάκη Σίλκο και τον Βασίλη Μότση που είναι κοντά μας. Γεια σας. Take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? Of your